Hola Carmen, pois imos continuar coa xeira de entrevistas aos candidatos á alcaldía de Lugo. Está con nós hoxe Manuel Hurtado de Compromiso por Galicia. Manuel, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, o que estamos a facer con todos os candidatos é un cuestionario sobre unha serie de temas que preocupan e que continúan aínda sin solventar na cidade. Comezamos, se che parece, polo futuro do sistema ora na cidade. Que vai facer ou que ten pensado facer Compromiso por Galicia se chega á alcaldía?
Bueno, eu penso que non se pode falar de sistema ora sen falar do modelo de cidade que presentamos dende Compromiso por Galicia, unha cidade aberta, amable, segura e correspetuosa. A partir desde aí, unha cidade como Lugo, de 100.000 habitantes, non pode funcionar sen un sistema de regulación do aparcamento en superficie. Nos presentamos tamén no noso modelo de cidade 4 aparcadoiros periféricos, unha na zona norte, Milagrosa Piringalla, unha na zona sur, na zona de Sanfiz, na zona este en No Carme, na zona oeste en Fontiñas, cos que proxectamos máis de 1.000 prazas de aparcadoiro, polo que creemos que estes aparcadoiros darán solución ao problema do aparcamento da maioría de veciños e veciñas e tamén das persoas que queren desplazarse cara ao centro da cidade. A partir desde aí, proxectamos un sistema de mobilidade no que en zonas puntuais do centro histórico, nas zonas máis comerciais, haxa unha rotación de vehículos. Habrá un tempo máximo de estacionamento de 15 ou 30 minutos, dependendo da hora, como medida de dinamización do comercio no centro de Lugo.
Peonalización da Ronda da Muralla.
Xa falamos moito nesta campaña do noso proxecto para a Rolda da Muralla, que é poñer en valor o noso patrimonio máis prezado, que é a muralla romana de máis de 2.000 anos de antigüedade, polo que nos prevemos unha supresión dos aparcamentos da Rolda, que se verán cubertas con estes 4 aparcadoiros periféricos dos que falei, e a partir de aí unha ampliación da beira rúa da muralla de 2 a 4 metros para que, bueno, tanto os veciños de Lugo como os visitantes poidan disfrutar do noso patrimonio cultural, que é a muralla, e se poidan facer fotos ou, como digo, pasear pola Ronda da Muralla sen tanto do problema de coche.
O garañón, hai que tirar o garañón.
Hai que tirarlo con urxencia, é un problema que ven arrastrado primeiro polo goberno do PP a finais dos anos 90, despois polos sucesivos gobernos do Partido Socialista co apoio do Bloque Nacionalista Galego que estivo no goberno e que non deron solución a este mamotreto e un edificio das atrocidades urbanísticas que se fixeron en Lugo estes anos pasados. Polo tanto, nos, despois de consultar, por suposto, a opinión dos técnicos na materia do Concello, que para iso están preparados, apostamos por unha solución negociada cos axentes vivos da cidade e co promotor, o que por culpa do mal facer político tanto do Partido Socialista como do PP como do BNG, pois lle temos que pagar todos os lucenses unha cuantiosa indemnización. Este é un problema que temos que atallar na próxima legislatura. Nos propoñemos a creación dunha zona verde e con algunha pista polideportiva tamén o aire libre nesa zona.
Como mellorar a limpeza e o aseo urbano na cidade?
Bueno, a degradación da limpeza da nosa cidade é evidente. Sen máis, diferentes informes nos situaron como unha das cidades máis sucias de España, e nós temos que revertir esa situación cunha nova licitación do Servicio Público de Limpeza, que dé solución aos problemas que estamos ter na nosa cidade pola incapacidade, falta de xestión e parálise deste goberno, pero tamén dunha posición para nada construtiva nos últimos 4 anos. Temos que mudar esa situación, como digo, facer unha nova licitación de servicio público que dé a resposta ás necesidades da cidade.
E o transporte público? Como se mellora o transporte público?
Nós tamén temos presentado o noso proxecto de transporte público no noso programa electoral xa fai meses. Nós vamos a xerar 4 grandes eixes, norte, sur, este e oeste, con liñas de transporte moito máis curtas e con o mesmo número de autobuses urbanos. Vamos a facer traxetos máis curtos, pero cunha frecuencia de paso moito máis elevada, o que producirá unha reducción no tempo de viaxe para todos os usuarios deste servicio público. Por exemplo, teremos un bus rotatorio na Ronda da Muralla que enlace coas diferentes liñas curtas e propoñemos unha parada de autobús a menos de 400 metros de todos os lucenses.
Bueno, hai outro asunto que eu entendo que vostede coñecerá moi ben, que son as instalacións deportivas e as áreas de esparcemento. Cal é o seu proxecto para este tipo de instalacións?
O principal problema que temos coas instalacións deportivas e coas zonas de esparcimento, como digo, unha vez máis, por falta de xestión e parálise do goberno nestes últimos 4 anos, que deixou totalmente abandonada a xestión destas instalacións. Non se están cumplindo as necesidades de xestión, hai instalacións abertas sen vedeles, deixadas ao seu libre disposición, que non están dando respostas ás necesidades deportivas nin de clubes, nin de deportistas individuais da cidade, polo que nós presentamos e propoñemos unha nova licitación destos servicios de mantemento das instalacións que reverta a inversión en ladrillo que se fixo nestes últimos anos, aposta polo ladrillo e non pola xestión, que é o que fai falla hoxendía nesta cidade. A partir de aí que se cumplan as necesidades de xestión, pois volveremos a invertir, lóxicamente, en facer novas instalacións para esta cidade.
E un último asunto, que non é menor, o problema de persoal que hai no Concello de Lugo, xa non só co persoal, digamos, funcionarios de administración, senón policía local e bombeiros.
Sí, nos consideramos este o gran problema de Lugo hoxendía e que impide que Lugo teña actividade e o desenvolvemento que merece. E que Lugo está a traballar cunha relación de postos de traballadores do Concello que data de fai máis de 15 anos e que está totalmente obsoleta e que non responde ás necesidades de todos os veciños e veciñas da cidade. Polo que compromiso, a primeira medida que tomará unha vez entre no goberno despois das eleccións do próximo 26 de maio é aprobar unha nova relación de postos de traballo eficiente, eficaz e que dé solución por fin aos problemas que se atopan no día a día todos os veciños e veciñas. En materia de seguridade, noso modelo de cidade, a seguridade vai ser fundamental porque vamos dotar de vida moito máis as rúas de Lugo, para iso necesitamos limpeza e para iso necesitamos moita máis seguridade e traballaremos para chegarnos ás recomendacións da Unión Europea na materia, que para Lugo dan unhas cifras de alrededor de 56 bombeiros, hoxendía só temos 30 traballando en Lugo, e do alrededor de 174 policías locais, e hoxendía non pasamos da centena traballando en Lugo, polo que propoñemos a total reposición de prazas de xubilación e a partir de aí traballar por incrementar estes corpos.
Manuel Hurtado, candidato de Compromiso por Galicia, sorte coa campaña.
Moitas gracias.